Vaya pintas. Entras no bus do instituto e soa unha música rara e pensas, este condutor, música da época dos dinosauros. Vas coa túa familia no coche e escoitas outra música distinta á que ti elixirías, pero que pasa? Cantos tipos de música hai? Mira este vídeo e faite as seguintes preguntas. Queis que recoñeces algún estilo dos que saen no vídeo? Soanche de velos en películas ou fotos. Pensan na túa familia ou nos teus profesores, crees que algún deles viviu esas épocas e vibrou con esa música igual que ti o faz agora coa túa? Imaginas que, dentro de 30 anos, alguén fará un vídeo disfrazado de como vistes ti hoxe, e os rapaces do futuro riránse do voso estilo. Por que crees que é importante saber de onde ven o que escoitamos, en lugar de pensar que o noso é o único que vale?